kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wit ataq abe hamajimata tigalgalete sa sala mafolakka hangasa sadit meter bandi digdemilam digdemi shanib soddomi tokorot washington dc ra ka dabar sagantafan oromo amajalqam wiitata caamsa digdama barakuma lama kudha sagal attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan arraan jaallanne gammadaati
kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan pirezidaantiin afrikaa kibbaa duraanii arraa mana murtii oolan mootota duraarra qabnu keessa tokko
ammaan boodiyaa balfi magaalaa finfinnee keessaa ba'u gara godinaalee addaa oromiyaa naannoo finfinnee jiranitti hin gatamuu jedhan aangawaan oromiyaa tokko gabaasa qabna ogeessonni fayyaa naannoo oromiyaa rakkoolee qaban ilaalchisee marii gaggeessaniiru lammiiwwan malaawii immoo kibxata borii filannoo pirezidaantummaaf ka paarlaamaa filachuuf deemu kanarrattis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Ministeerri dhimma keessoo Masri humnoonni nageegumsaa arra magaalaa Kaayiroo cinatti tarkaanfii fudhataniin kanneen hidhattoota finxaaleyyii amantiitti shakkaman namoota 12 ajjeesuu isaanii dubbatee jira. Hidhattoonni kun ka gurmuu Hasm jedhamu garee Islaamik Brotherhood jedhamuuf tumsu ta'uusaa ka dubbate ibsi ministerichaa akka jedhutti humnoonni nageenyaa bakkaawwan lama weeraranitti dhukaatota qawweelee fi rasaasota hedduu fuudhanii jiru jedhee dubbatee jira. Biyya Masrii piraamidii Giizaa cinatti eega boombiin awutoobisii daawwattoota tokko irratti dhoosame namoota 17 madeessee guyyaa tokko booda humnoonni nageegumsaa Masrii kun tarkaanfii kana ka fudhatan haleellaa boombii geggeessame kanaaf namni agammaatti itti gaafatama fudhatee hin jiru. Ministiriin dhimma alaa keessoo Masrii sunis tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa arra fudhatan kun haleellaa boombii kaleessa geggeessametti hidhata qabaachuu baachuusaa waan dubbatee hin jiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zumaa har'a imannaa malaammaltummaa irratti dhiyaatee jiru falmachuudhaaf mana murtii oolan. Waa'ee bittaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa bara 1990 keessa geggeessamerraa ka madde imannaan kun gara waggoota 10 dura eegaa Zumaan pirezidaantii biyyattii ta'anii yeroo xiqqoo booda haqamee ture. Himannaaleen 16 bara 2006 deebi'anii irratti dhiyaatan mormii siyaasaatti kan hidhatan ta'uu dubbatachuudhaan kan isaan falman Zumaan waliin dhayinsa daldala seeraa alaa malaammaltummaa fi seeraa ala maallaqa daddabarsuu kanneen jedhantu mannaa sana keessa jira. Waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Afrikaa kibbaa fi gamtaan Awurooppaa yeroo Zumaan ittaanaa pirezidaantii turan mallatteessameef Zumaan mattaa fudhatanii jiru ka jedhu himannaan sun keessa jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Kuhaa keessatti hokkaraa kaasuudhaaf kanneen socho'an jechuudhaan kan humni poolisii qabee ture shakkamtoonni 11 wabiidhaan akka gad lakkisaman manni murtii murteessee jira. Miseensa paartii Hareenaa Tigraay tokkoof nama beekamaa kabiraa kan of keessaa qaban shakkamtoonni kun seera cabsuu fi uummata walitti kakaasuudhaaf sochoosuu imannaa jedhu kan irratti dhiyaate. Manni murtii kutaa magaalaa Kuhaa tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 20,000 dhiyeeffachuudhaan akka hidhaadhaa gad lakkifaman arra murteessee jira gabaasaan VOA. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Hoosaanaa ka jiru galma aadaa keessatti namoota bara 1992 irraa jalqabee agaa yeroo filannoo bara 2007 ajjeesamaniif sirni yaadannoo geggeessamee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa.
Sirna kanarratti kan argaman dura ta'an paartii Sooshaal Deemokiraatik Itiyoophiyaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos akka dubbatanitti.
የመደረጋ በህይወት እስከ መገበር የታገለው አርበኛችን አረጋኝ ከበደ እና
ዱመረት አንገሉ ቡሳ ወሬ ጉት ከንቀብሳ የጎት ኬኛ አረጋኝ ከበደ ፍሪዮኒሳ አልቶኮ ለፈቴኘ ካኔ ከበጃ ሀኬኒኑ ፊጅደን Maatiin namni jalaa du'e akka jedhanitti wareegamni baasan kan nama gammachiisu ta'us lubbuun of biraa dhabuun keenya immoo nu gaddisiisaa jedhan Profeesar Bayyana Pheexiroos bara 1987 qabsoo jalqabuu fi deemsa demokiraatawaa hordofuun filannoo gaggeeffamuun injifachuu kaayyoo keenya ture jedhan. Wareegamtoonni hedduu dhabneerraa akka jedhan Profeesar Bayyana nuti siyaasa haalo ba'iinsaan gaggeessinu garuu haqi gaaf tokko ifa ba'uuf jira jedhaniiru. Yeroo filannootti qabsaa'ota 37 ol ajjeefamuu fi kanneen 50 caalan qaamaa hir'achuu Profeesar Bayyanaan ibsaniiru. Isaanis yaadatamuun qabu barbaachisaadhas jedhu. Dandeettii uummata keenyaa itti hooggannu kan qabnu ta'uu hin dubbanna jedhani uummati abbaa aangoo akka ta'uuf ni hojjannaa jedhu. Filannoon itti aanu akka hin gaggeeffamne falmaa akka jiran ta'uu ibsanii wareegamtoota kaayyoo isaan lafa kaa'anii darban sana fiixaan baasuun seenaa isaanii yaadachuun barbaachisaadha jedhan. Sirna kanarratti seenaan qabsaa'otaa dubbifameera, mariinis gaggeeffameera.
Haala walfalmisiisaa gandeen sadii keessatti uumamee turerraa kan ka'e kanneen takaroo keessa galanii turan bulchisoonni naannoo Affaarii Somaalee akka gandeen sana keessatti nagaaf tasgabbiin bu'u wal gargaaranii hojjechuudhaan walii galanii jiru. Itti aanaa hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Sooroo Mohaammed haalli gandeen sana keessaa itti furmaata waaraa argaturra danda'u irratti itti fufinsaan kan mariin gaggeeffamu ta'uudha kan isaan dubbatan. Yeroo ammaa humnoonni addaa bulchisoota naannoo lameenii gandeen wal falmisiisoo sadeen keessaa ba'anii raayyaan ittisaa to'annaa isaa fudhatee jira jedhanii dubbatanii jiru. Gara Tigraayitti yeroo deebiin immoo Saafhidri kan jedhamu jaarmiyaan siivilii bulchiisa naannoo Tigraay keessa socho'u tokko magaalaalee adda addaa bulchisichaa keessa jiran keessatti uummata walga'iinni waame irratti hirmaatan irratti aangawoonni mootummaa sadarkaa gadii kadhoorsisaa geggeessan ta'uu kan miidhaas raawwatan ta'uu dubbatee jira. Durataan Saafhidri obbo Maharii Yohaannis akka jedhanitti uummanni akka yaada isaa walabummaadhaan hin ibsanne doorsisaaf maqaa balleessitu irratti gaggeessamaa jira. Bakkoowwan kun itti raawwatames keessaa tokko aanaa kilta awlaaloo akka ta'edha kan isaan dubbatan. Obbo Maharii Yohaannis bulchituun aanaa kilta awlaaloo aadde Kidaan Tasfaay garuu himannaan jaarmeechaan dhiyaate dhara ta'uu dubbatanii jiru garuu bal'inaan waa'ee kanaan ibsine oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisi magaalaa Finfinnee kanaan booda balfa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran irratti hin gatuu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Dilbata kaleessaa duulli naannoo fi qulqulleessuu magaalaa Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamee jira jedha gabaasni Tsahaayii Daamxoo biyyarraa nu ergite kunoo.
Paartiin mormituu Maalaawii Kongiras Paartii jedhu mormii waggoota 25 booda aangootti deebi'uuf cichaan hojjetaa jira. Kaadhimamaa pirezidaantummaa Laazaaris Chaakweeraa dabalatee kanneen paartichi.
Noof kalchaa dhaggeeffattoota keenya gabaasichi kunoo.
Duulli naannoo ofii qulqulleessuu marsaa lammaffaan kaleessa akka guutuu Itoophiyaatti gaggeeffameera. Magaalaa Finfinneettis kaleessa sa'aatii 12:00 eegalamee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangawoota mootummaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee xuraawaa magaalatti qulqulleessaa turaniiru. Obbo Shimallis yeroo kose haraa turanitti miidiyaaleedhaaf yaada kennaniin jijjiirama dhufe ceesuuf hojiin duula qulqullina naannoo irratti eegalame yaada qulqulluu qabaachuu irratti akka dabalamuuf hojjetamuu qabaa jedhan.
Magaalaa qulqulleessuu qofa hin taane waan hojjennu hunda keessatti biyya keenya ijaaruu keessattuu akka naannoo keenyatti naannoon keenya rakkoo hawaasa diinagdee bal'aa qaba. Maa guddaatu nurra jira. Kanaaf humni tokko lafa taa'uu danda'u nurra jira. Bakka jirutti qe'ee keenya qulqulleessuu naannoo keenya kunuunsuu namoota dadhaban gargaaruu ijaaramanii hojjechuu irratti xiyyeeffannaa hojjechuu qaba. Kana yoo goone qofadha. Naannoo barbaan magaalaa barbaan biyya barbaan. uumuu kan dandeenye. Kanaaf sosochii kanaan aadeffatamuu isaa kun wanti guddaasaa wanti hundi harka keenya jiraadha. Akkaataaf jenneen waan barbaannu san argan. Haaluma kanaan laalchoota dubattafoo ta'an qullaa'u qaban jibbiinsa waltuuffii naafaa laalchoota dubattafoo kan hawaasa keenya irratti akkan tarkaanfanne godhan hunda cabsinee gataa aadaawwan dubattafoo akkanaa ofirraa gataa mata keenya akka badhaadhina keessa galu tokko akka cimee fuulduratti deemu gochuu danda'uun irra jiraata. Isatu naannoo keenya keessatti akka namni buqqa'u Oromoon akka nama dhiibu Oromoon akka nama faana hin jiraanne fakkeessanii duula guddaan irratti gaggeessaa turaniin du'u amma qabatamaadha waanta argaa jirru ummattoota buqqa'an iddoo hundatti firaa adda addaatiin buqqa'an hunda kan qe'eessaatti deebisaa jiru ummata Oromooti. Kun laalchoota kosii ta'an kan maqaa ummata keenyaa xureessan akka sirratan duulli nurratti gaggeeffamu akka dhaabbatu ummanni keenya godhee jira. Kanaaf laalchoota kosii akkanaa yeroo magaalaa keenya qe'ee keenya qulqulleessinu hunda keessoo keenya akka hin jirre naannoo keenya akka hin jirre mirkaneessuu danda'utu irra jiraata. Kun immoo aadeeffatamee cimeessuu danda'utu irra jiraata.
Obbo Shimallis dabaluudhaan xuraa manaaf ala keessaa qulqulleessaa jirru kana gama sammuu qulqulleessuun jibba balleessuun garaagarummaa jiru. Jaalalaan dhiphisutti deemuun dhimma ijoo akka ta'es dubbatan. Sagantaa qulqullinaa kanarratti dhimma balfa kaasuu fi gatuu waliin walqabsiisuudhaan gaazexeessitootarraa obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi gaaffin ka'eera. Balfi walitti qabame kan magaalaa Finfinnee kun garamitti geeffama? Magaalota ollaa Finfinneetti gatabamoo garam deemaa kan jedhu gaaffii obbo Shimallisiif ka'eera.
Amma piroojektoonni laga qulqulleessuu amma muummichi ministeeraa jalqaban kun irra caala kan nu fayyadu. Kara qonnaan bulaa keenyatti kan yaa'a. Balfi kun immoo uummata keenya jiruuf jireenya isaa dhiyaatti kan ture. Yeroo amma piroojektiin kun muummichi ministeeraa Finfinnee magariisa goonaa qulqulluu goonaa yeroo jedhan hunda caala nu fayyadaa jechaadha. Rakkoo kana hiika. Inni kaan lafashii gurgurate biiroo keessa taa'ullee qulqulleessuun fedhu maalifi kan kooti jedhee waan iyyaanne jechaadha. Lammaffaan balfa gogaa magaalli Finfinnee keessatti lafa qopheessee iddoo qopheessee hojjechuu danda'u irra jira. Oromiyaa irratti balfi gatamu hin jiru jechaadha. Kana hoggaansi magaalaa Finfinnees akka gaariitti hubata. Isa kanaaf irratti hojjechaa kan jiranii.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagantaa naannoo ofii qulqulleessuu kan irratti hirmaatanis yaada miidiyaaleedhaaf kennaniin naannoo qulqulleessuun dhibeelee daddarboo irraa nama baraaraa jiran.
Kulummaan kun hunduma keenya fayyada. Eenyu? Ani fayyadamee inni kan miidhamu hin jiru jechuudha. Gaafa qulqullummaa keenya eegnu fayyina keenya ni eeganna. Akkasumallee naannoon keenyas miidhagaa ta'a.
Magaalonni qulqulluu yoo ta'an hawwatummaan isaanii ni dabala. Madda galiis ni ta'u jedhe dargaggeessi kosii sagantaa qulqullina naannoo irratti magaalaa Finfinnee keessaa haa ta'aa ture tokko.
Naannoo keenya giriinii gochuun fayyaafis ta'e bareedinaaf akkuma magaalaan keenya magaalaa Finfinnee giddugala Afrikaas giddugala biyyaas akkasumas magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uufi akkuma beekamutti sana fudhannee gara hojiitti jijjiiraa jirra jechuudha. Waan gaarii ta'uu isaatti amanne.
Malli kosii haxaa'uudhaan magaalaa bareedduu fi miidhagduu akkasumas naannoo qulqulluu qabaachuudhaaf eegalame gara jibbaa fi wal qoqqooduu hojii fokkuu hambisuu irratti tokkummaa fi waliin miidhaguu sabaaf sablammootaa fiduu irratti jijjiirama fiduu ni danda'a. Kanaaf irratti hojjetamuu qabaa kan jedhamoo jiraataa magaalaa Finfinneeti.
Nageenya biyya kanaati. Piroojektii giriinii kana caalaa namni keessa isaa qulqulleesse jibbarraati of fageesse tokkummaadhaan nama namummaa isaa qofaatiin fudhatee waliin jiraachuudhaaf akka biyyaattis nagaa Finfinnee jiraachuudhaaf keessumaa hojii guddaa ta'uusaa tana mana isa kanatti. Maaliif namni jibba waan hundumaa kan fidu jibbarraa yoo qulqullaa'e nagaa nufuudhaaf waan murteessaa waan ta'eef gaariidha jedhee fudhata.
Sagantaan naannoo ofii qulqulleessuu kun guutuu biyyattiitti ji'atti guyyaa tokko guyyaa dilbataa dhaabbataadhaan akka gaggeeffamu murteeffameerras jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasa keenya lammataatti deebina. Lammiiwwan Maalaawii Kibxa Taboorii wiirtulee filmaataa dhaquudhaan filannoo miseensota paarlaamaaf ka pirezidaantummaa gaggeessuuf jiru. Kaadhimamtoonni torba pirezidaantummaaf ka dorgoman yoo ta'u dorgommii guddaan pirezidaantii hin injifatamin jiran Piiter Mutariikaa fi Taanaa pirezidaantii Saawuls Chiliimaaf hoogganaa mormituu guddicha Laazaarus Chaakeweeraa gidduutti ta'uuf jiraa jedhama. Eenyu akka injifachuuf jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedha gabaasni Laameek Maasinaa Tujbeedhees.
Paartiin mormituu Maalaawii Kongiras Paartii jedhu mormii waggoota 25 booda aangootti deebi'uuf cichaan hojjetaa jira. Kaadhimamaa pirezidaantummaa Laazaarus Chaakeweeraa dabalatee kanneen paarticha keessaa hangi tokko waliif loguun bulchiinsa yeroo ammaa keessatti babal'atee jira jedhanis mootummaan garuu himannaa akkasii ni haale. Yeroo ammaa Maalaawii keessaa hoogganaan waliif loguu hambisee biyyattii tokkoomsuu fi sanyiif naannoo irratti hundaa'anii hojii namaaf kennuu hambisu jira taanaan namni sun ana Chaakeweeraadha jedhan. Hoogganaan sochii Yuunaayitid Tiraansformeeshin jedhu ittana presidentin biyetti malam maltummatu parti biye bulchu kesa akambau nadirk sise jaran. Yero heddu Saulos Chilma partin biye bulchu filanno walin awud af karor fata amma garu sagale kennuf halliju aman sisar jaran. Namni tokko iyyuu kan filannoo waliin dhawu hin jiraatu kanneen galmaan sagalee kennuu qabu kanaaf biyyattiin akka guddattu yoo feetan hoogganoota paartii keenyaa kan paartii UTMiif sagalee kennuu qabdu ogumaan sodaa malee sagalee kennaa jedhan. Pirezidaant Mutaarii Kaan kanneen sagalee kennaniif akka himanitti yoo marsaa ittaanu injifatu ta'e biyyattii guddisuu kan itti fufan ta'uu dubbatan.
We have so far constructed 94 bridges in different areas.
Hanga ammaatti naannolee adda addaa keessatti riqichawwan 94 ijaarree jirra. Kun seenaa biyyattii keessatti waan takkaa ta'een beekne nuti garuu hojjetaa jirra. Kanaaf waan hojjetaa turre itti fufnaa jedhan. Xiinxaltoonni siyaasaa ammayyuu filannoo kibxataa eenyu akka injifatu tilmaamuu dandeenye. Bayinsa lammiiwwan Maalaawii 100 harka 80 bakka jiraatan naannoo baadiyyaa irratti hundaa'a.
Because people in town, you can see even the numbers who register.
Sababaan isaa magaalaa keessaa lakkoofsa kanneen filannoof galmaa'an ilaalta akka warra baadiyyaa keessaa lakkoofsi isaanii amansiisaa miti jedhan. Kanneen sagalee kennu jedhamanii amanaman eenyuun akka filatan beeku. Filannoodhaaf sagalee kennuuf lammiiwwan Maalaawii 6,607,000 galmaa'e. Bayinsaas caamsaa 29 beekama jedhamee eegama.
Sagantaa keenya walakkaarra darbee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii fardoo atleetiksii kubbaa miillaaf oduu akka akkaa qaba soraatu dhiyeessa.
Addunyaa keessaa filanii walitti gada lakkisan 13 walitti gada lakkisan tokko abbaa lafaan dhahee bira gale kaan ammoo kiiloomeetirii 1 metirii 900 daqiiqaa 1:53 qolchee moo'e. Yuunaayitid Isteetsi kalee fardoo wal qolchiisaa oolte. Manchester Sitiin tapha kaleetiin Waatford buuftee lafattumatti goolii jatti galchite duwwaa bira deemte. Liyoon Meesii daqiiqaa 2 keessatti goolii 2 galfate. Taatullee sun caala miilii isaa ijoollee Edber bir dabruu hin dandeenye. Atileetotii Itoophiyaa guyyaa dheengaddaatiif kalee dorgommiin addunyaa wareersanii fulaa hedduutti mo'ale. Dubaroota olaan soraa lakeeti. Ameerikaan biyyi fardaati. Fardoo miliyoon 9,200,000 caalaa qabdi. Fardi kana waan hedduu hin tolfatte. Dorgommii fardoo Ameerikaa bebeekamtuu 3 jira. Kentucky Derby, Preakness Stakes fi Belmont Stakes marroo marroo wal dorgoman. Ta Kentucky Derby 7 duratti godin Kentucky magaalaa Louisville'tti fixane. Preakness ammoo kalee godina Maryland magaalaa Baltimore'tti wal dorgoman. War of Will'tti moo'e. Dorgommii Baltimore ammoo dorgommii Balmoniif ammoo 7 duubatti New Yorkitti wal dorgoman. Dorgommii kalee fardoo 18 diida Pimilo Race Course Baltimore jirutti walii keessa gadi yaa'e. Kiiloomeetirii 1 metirii 900 irratti wal dorgoman. Dorgommii Preakness tuniin 1:44 Taylor Garfordiitti fardu fiitiin qolchee moo'e. Akkuma fardoo walitti gada lakkisaniin fardiganni 3 kunin abbaa isa balbal irratti dhoqqee keessatti lafaan dhahee macci jedhee bira qajeele. Fardi abbaa buus kunin Board Express jedhani. Ufi namni buus kunin John Walbergat lafaan dhahanii kaa'ennaan dhoqqee ofirra dhadhaateetiin hiixaffatee lafa ka'e omantaan jedhee biyyatti. Fardi kunin ammoo kiiloomeetirii 1 fi metirii 900 tana daqiiqa 1 sekondii 53 mo'e. Velaguri lafaan dhahanii ka'ee jennaan fardi kiyya akkuma walitti nu gallakkisaniin cinaachi gam tokkoon ol na fuudha. Hoorarraa ol garna darbate miili kiyya faanuu qabachuu hin dandeenye jedheetiin biyyatti mate. Fardi lammeessoo ba'e Everfast, sadeessoon Owendale, afreessoon Warriors, shaneessoon Charges, kattaan ammoo Laughing Fox. Abbaan dorgommii tana moo'e dorgommii fardoo Kentucky Derbiif qophaa'a. Abbaan moo'e dolaarii 1,000,000 leen badhaafama. Fardi America Hagi Metri Lama Fadirat. Sanyi Fardokolcha Adunya Kesa Waltfilani Laboratory Kesa Tsanyi Badido Watchu Folkeyatan. Fardotana, Sanyi Waltmachanille, Yo Waltmachanamo, Fardo Bebe Kamokolt for Waltfilan, Abba Macha, Abba Fard Bororafa. Waldurgummi kubbaa miilaa Awurooppaa FA Cup guyyaa dheengaddarratti Manchester City'n Watford 6-2 duwwaan muratte. Akkuma qaraa isii jette tapkeessan nulaalaa jecha dubbachaa ba'e manaajerii isaanii Pepeen City'n marroo 4 durgummii Premier League moote marroo hedduu immoo FA tanallee moote liigiillee marroo aga 4 moote. Raheem Sterling fi Gabriel Jesusitti 2-2 goolii tan galfatan. Kevin Brunetti fi David Silva immoo tokko irra buusaniif jantaanere. Sitini guyya afur keessatti wancaas dhiyaatti. Lionel Messi tapa kalee irratti daqiiqaa 2 keessatti goolii 2 galfate. Kilabiin isaa Barcelonaan miil ijoollee Edgar Bera dabruullee dandeentaatullee walqixxe bahan lanqaansoo jigan. 2-2 gargari galan. Barsaan shampiyoona liigaa kaganne dabreeti goolii Eberta qarataan gurbaa isiin Barsa irraa ergifatte Mark Kurelletti galchee fi Ebar ammoo isiinleen akkuma kana nami goolii isii galchee fi nama akka Pablo Desfa nama kana goolii gaggalchee fi kan ammoo Mark. Barcelonaan ammaan tan qabxii 87 qabdituun Atletico lammeessoo jirtu qabxii 11 caalti. Guyyaa 5 duubatti wancaaf Valencia waliin taphatte. Kam kanneen ammoo Barcelonaan gurbaa Matis De Luque fudhachuu fi mallatteeffachuu fi waan hedduu mimmidhaasuuf jirti. Atleetota Itoophiyaa 35 caalanitti kaleef guyyaa dheengaddaa biyyi hedduu addunyaa waan hedduu wareersaniitiin sadarkaa tokkeessoo haga sadarkaa hedduu mo'anii fakkeenyaaf Riigaa maraatoonii keessa Laatiiviyaa fa'aa Koopenheegen fa'aa Deenmaarkii keessatti jechuu Neezerlaand keessalletti atleetota Itoophiyaa waan hedduu mo'anii Awustiriyaa keessalletti fuula hedduutti mo'an atleetota Itoophiyaa nam 35 caalaatti dorgommii akkanaatti hirmaate baga milkooftan jenneen qophiin ispoortii taarratanuma ansoraa lafeeti.
Muzika kanaan immoo sagantaa hafeetti ceena. Hayilu kitaaba bakka jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoolee bulchiisa gaarii hojmaata isaanii danquu fi haala jiruu fi kaffaltii isaanii hin madaallee rakkoo guddaa isaaniitti ta'u dubbatu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannichaa fi federaala waliin Finfinnee galma waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti mari'atanii jiru. Gaaffiin isaaniis dhaawataan akka deebi'u waadaan galameefii jira jedha Muktaar Jamaal Kunoo.
Ogeeyyonni fayyaa naannoo Oromiyaa yero galma wajiro presidenti bulchin samotumma nanno oromia finfinne timari hoggantota nanno fi federala walin ta sanitti gafile balada kasan rakko bulchin sagari sektara fayya kessa jiru carra barnota buale hoji kessatti argachu qabani fi kannen biro gafile ijo ogesota fayya turan ogesota fayya kannin kamarisan itana presidenti bulchin samotumma nanno oromia obosh mallis abdi safi minister egum safayya dr amir amini ogesoni fayya waltaji charatti hirmatanille buale akka hojjetati fi geherratti argachu qabatani dabalatatti hali sektara fayya kessa jiru tajajila gaha hawasa fihesu akka hindan denille danqa isani titasisu rakkolen buura furamu da qabanille heddu ta'u isani da kasani akka falli ittikenna mulle gafatan
jarra barnota kana dafe walinga huda biiran fayya kenyabi prezidantin nan urmiya kenya malaka no fochechu malaka yadan yero gababa ke satti jarra barnota kana walinga huda yero yero adunyam barno tanjur gudu kai sawan jiru kunif mas akalo yadan
bakuma jiru jiru kanat malis manjire nya daf nuke namura malti adame jira
baje tawal qabate sektara fayyatif bajen karramadam baqi gadibwada kanaf imikun tiye sanno barbada blade bank center yol qabate yolalle blade bank center yeddun bakke wan garagara sayti garagara ratti akka hawasati riatun ti maqada kambana manjiran garu fundi sani me shale ngutan hanga amma totali tajajila ke sangal
gafino gesoni fayya gafatan kunnin gafile buura fi dawatan debi u qabulle ta uisaati hoggantoni caasa sadarka federalati fi nanno waltaji kan marisaturan kan isan debisan hoji ogesoni fayya sadarka biyaati hojjetati nin jiran bai'e gudda da fi kan motumman be kumti kenno fi kan jadan ittana presidente bulchin samotumma nanno oromia opposi mallis abdisa gafilen yero amma kanatti ogesoni fayya letaate sektorota birarratti gafatati nin jiran gafi sirri fi buura ta le garu humna fi sadarkani tinde bi famu ittiyadamu qabaadani le dubbatan biya kanati kannudalle bu'a qofa sonta in idadalle da kanjadan obboshi mallis biyettin gafile debi u da qabatan waheddun jiratulle garu humni gafile kannin debi su da abdan de sisu bayen akka hinjirre taulle humna jirun dawatan mari'ata rakkole waldu kafura dem najadan wan ammatti bulchin simotumma nanno oromia gafile gama ogesota fayyati kau debi kennu daf irratti karorfate tinin jedelle opo shimallis debi lata nijiru
kasila wai shurasi kai amma motuma federala kallati jedami kanan akata shurdu singodu tumure fidut sera base fidut hospitalo ta tijir fakisat akata jajiramtan mutesine jirra karrako mana jirinya waljara mijarrama motuma nafa isab bako jirtanit korkorro saatu cita saatu waayta irra gootane akka jiraatan ingoona sanaaf waldaa dhaansa seera waldaa guuta nafan isinaami isa cita kanaan atattamaa sadarkaa hunda caasaan
dhimma barnootaatii fi kanneen birootiin wal qabatee wantoonni ogeessonni fayyaa sadarkaa isaaniitii fi beekumsallee guddisanii tajaajila gahaa fi hawaasa biratti qoobsaa ta'e kennuudhaaf isaan dandeessisu yeroo baay'ee danqaa guddaa ta'eetiniin turuudhallee dhakaasan keessattuu ogeessi tokko bakka irratti hojjeturraa barumsaaf yoo ergame hanga inni deebi'utti bajanni waan qabamuuf bajanni gama biraa bakka sanitti deebi'eetiniin ramadamee namoota ittiin hojjisiisan waan hin argamneef hanqinni ogeessaallee sektara fayyaarratti uumamaa turuudha dubbatame isa kanaafis kanatu fala jenneetiin hin qabanne jedhan obbo Shimallis Abdiisaa.
Barnoota irratti kanaan dura namoonni yeroo yuunivarsiitii deemtan bajeta keenya fudhatanii deemtu bajeta naannoo fudhatanii deemtu barnoota yookaan bajeta aadaa isaanii fudhatanii deemtu amma isa mootummaan federaalaas kabajamoo muummichi ministeeraa kallattii kennanii. Mootummaa federaalaa nama barnootaaf deemu akka kabar godhu mindaasaa nimmooshiin aanaadhaaf ramadamu sana aanaa sanitti yookaan hospitaala saniif nama biraa ittiin akka qaxamu akka hojiin hin miidhamne jechaadha. Akka hin miidhamne kunis murtaa'ee jira isas qixa kanaan itti deemuu dandeenya.
Hojii seektara fayyaa irratti hojjetamu kana walitti qindoomina naannoo fi federaalaan. Fala kennuudhaaf kan socho'amu ta'uu kan dubbatan ministerri eegumsa fayyaa Dr. Amir Aminillee hojumaatonni sirreeffamaniitiin gara fuulduraatitti qajeelfaman hedduutu jira isa kanaaf obsaan waliin hojjechuun barbaachisaadhaan dhaamanii jiru. gabas radio sagale america tif qinday muqtar jamal adamarra
radio sagale america galgal keesa salama wallakan gasa sadis saganta fan oromonde basa sirratti umure gamakenyan bor walitti debina nagatti bula amma saganta fan amarat ittu